Ja, velkommen tilbage til dem, der var her de foregående dage, og velkommen til alle. Vi er i gang med at se på Hebræerbrevet, nærmere bestemt udvalgte kapitler af Hebræerbrevet. Vi har set på nogle af de første, og nu er vi sådan ved at være henne mod vejs ende. Hebræerbrevet 9 og 10 er det i dag. Jesus som offer og præst i den første time, og så de troendes præstedømme i den anden time. I går gennemgik jeg sådan en stregtegning her. Jeg har lagt nogle ekstra rundt omkring, og den vil jeg ikke bruge så meget tid på nu her, for det har jeg ligesom gjort i går, men jeg kommer til at referere lidt til den alligevel. En tegning af tabernaklet og forgården og alteret ude i forgården og så videre. Og så har I fået et stykke papir med citater, fordi jeg citerer en del ting fra forskellige steder i Bibelen, og i stedet for at I skal sidde og slå febrilsk op, så synes jeg, det var bedre med sådan en der. Jeg nævnte et andet sted, jeg var, at så når man var færdig, så kunne man jo lave flyvemaskiner af den, der så var der nogen, der begyndte på det straks. Så jeg må hellere sige, vent med det til efter bibeltimen. Vi skal læse fra Hebræerbrevet kapitel 9, vers 11, og så læser vi helt frem til kapitel 10, vers 18, og I bliver bare siddende, så tager jeg mig af at stå. Hebræer 9, 11. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blodet af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembare sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet, ved at han er død til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt. For hvor der er et testamente, er det nødvendigt, at testators død godtgøres. Et testamente får jo først betydning ved dødsfald, da det ikke har nogen som helst virkning, så længe han, som oprettede det, lever. Derfor blev heller ikke den første pagt indstiftet uden blod, for da Moses havde læst alle budene i loven for hele folket, tog han blodet af kalvene og bukkene til lige med vand og skarlagen rød uld og isop og stænkede det både på bogen og på hele folket. I det han sagde, dette er pagtens blod, den pagt Gud har sluttet med jer. Og på samme måde stænkede han også blodet på åbenbaringsteltet og alle karrene, som bruges ved gudstjenesten. Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Det er altså nødvendigt, at efterligningerne af det, der er i himlene, renses på denne måde. Men de himmelske ting selv må renses ved bedre ofre end disse. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen, for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperste præsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget. For så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes, sådan er Kristus ofret én gang for at bære mange synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem til målet. Ville man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogen synd bevidst, eftersom de engang er blevet renset? Men i ofringerne ligger der en årlig påmindelse om synder, for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Derfor siger han, da han træder ind i verden, slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig. Brændoffer og syndoffer ønsker du ikke. Da siger jeg, se, jeg er kommet, i bogrullen er der skrevet om mig, for at gøre din vilje, Gud. Mens han først siger, slagtoffer, afgrødeoffer, brændoffer og syndoffer ville du ikke have, og du ønskede dem ikke, og det er dem, der frembæres som ofre ifølge loven, så fortsætter han, se, jeg er kommet for at gøre din vilje. Han ophæver altså det første for at sætte det andet i kraft. Og efter hans vilje er vi blevet helliget ved, at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Det bevidner Helligånden også for os, for efter at have sagt, men sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine love i deres hjerte og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud, men når synden er tilgivet, er der ikke længere brug for syndoffer. Amen. Lad os bede igen. Kære Jesus, vi beder dig om, at du vil give os ro i krop og sind, så vi kan følge med, når du forklarer, hvad det var, du skulle gøre, og hvordan templet og ofrene i det gamle testamente peger fremad mod dig. Hjælp os til hvile i det, som du har gjort én gang for alle. Amen. De to vers lige før vores tekst, altså Hebræerbrevet 9, vers 9 og 10, som vi så på i går, de forklarer, at templet og ofringerne i den gamle pagt er billeder, der peger frem mod den tid, vi lever i dag. Sådanne billeder skulle selvfølgelig kun være gyldige indtil tiden for den rigtige ordning. Sådan læste vi i kapitel 9, vers 11. Moselovens forskrifter er kun en skygge af de rigtige ting, og ikke selve tingene, kapitel 10, vers 1. Men nu er han kommet. Jesus er den rigtige ypperste præst, ham som det hele pegede frem imod. Derfor er der ikke længere brug for et tempel eller en ypperste præst, altså en menneskelig ypperste præst, eller dyreofre eller spiseregler osv. Da Jesus døde på Golgata, blev den sidste og endegyldige syndebuk ofret. Kobberalteret, hvis I nu ser på den stregtegning, kobberalteret ude i forgården, ja, i de ældre danske oversættelser hedder det kobberalteret, i den nuværende hedder det bronzealteret, men det gør ikke den store forskel, det er det alter, der er tale om, uanset, er et billede på, hvad? Golgata-højen uden for Jerusalem. På det alter, Golgata, lagde Gud sin egen søn til rette, og ofrede ham for din og min synd. Men ligesom der i det gamle testamentes tempel både er en synlig og en usynlig tjeneste, nemlig på hver side af forhænget, sådan er der også både en synlig og en usynlig del i Jesu præstegerning. Ved Jesu himmelfart gik han ind i det allerhelligste i himlen. Nu sidder han ved Guds højre side der, fordi han har del i Guds almagt, alvidenhed og allesteds nærvær. Han sidder der som vores Herre og vores bror. Han beder for os, og han bruger sin almagt og sin alvidenhed og sit allesteds nærvær for at føre sine brødre og søstre gennem livet her og hjem til sig i herligheden. Grundlaget for alt dette er, at han har vundet en evig forløsning for os. Det udtryk læste vi i Hebræer 9:12. En evig forløsning. Frelsesværket, som Jesus har gennemført, består både af hans liv, hans død, hans opstandelse, hans himmelfart, og så dette, at han nu træder frem som vores præst, der beder for os i himlen. Hvad der sker der i himlen, det kan vi ikke se. Men Gud ser det, og det er det vigtigste. Sådan var det også på den store forsoningsdag, som vi så på i går. Hvad der skete inde i det allerhelligste i templet, det kunne folket ikke se. Men Gud så det, og det var det vigtigste. Romerbrevet 4:25, og nu er det så, I skal se på jeres papir. Det første citat der. Romerbrevet 4:25 siger, at Jesus blev oprejst til retfærdighed for os. Jamen, hvorfor står der det? Hvorfor siger Paulus det? Var det ikke Jesu død, der var til retfærdighed for os? Var det hans opstandelse, der bragte os retfærdighed? Jesus siger i Johannes 16:10, det er det næste på jeres papir, retfærdighed er, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Hvad skal det nu sige? Er det Jesu himmelfart, der bringer os retfærdighed? Er det ikke hans død, der gør det da? Forklaringen er denne. Frelsen blev vundet ved Jesu liv, Jesu død, Jesu opstandelse, Jesu himmelfart, og så hans tjeneste for os i himlen. Alt det hører med til frelsesværket. Jesus levede det syndfrie liv, som vi skulle have levet. Han gjorde det i stedet for os. Når vi tror på Jesus, får vi hans liv tilregnet. Nu gælder Jesus syndfrie liv, som om vi havde levet det syndfrie liv. Derefter døde Jesus som syndebuk for vores synder. Han led straffen i stedet for os. Når vi tror på ham, ser Gud os som nogle, der allerede er blevet straffet for synden. På grund af Jesu liv og død, står vi derfor helt syndfrie foran Gud. Sådan ser han os, der tror på Jesus. Fordi han gik ind i menneskeslægten, han blev et virkeligt menneske, kunne han tage hele slægtens situation på sig. Vi var i ham. Det udtryk bruger Paulus igen og igen. Vi var i ham, da han levede og døde stedfortrædende for os. Men det samme gælder Jesu opstandelse og Jesu himmelfart, siger Nytestamentet. Se igen på jeres papir. Kolossenserbrevet 2:12. I ham blev vi I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Altså, når vi tror på Jesus, så er vi både døde og begravede og oprejste sammen med Jesus. Sådan ser Gud os, der tror på Jesus. Hans liv og død og opstandelse gælder nu som vores. I Efeserbrevet 2:6 tilføjer Paulus noget. Står på jeres papir. Han oprejste os sammen med ham, og han satte os sammen med ham i himlen. Læg mærke til, at Paulus skriver i datid, det er sket. Ved troen på Jesus er vi i ham, dækket af ham. Alt det, der gælder om ham, gælder om os. Derfor var det os, der for det første levede det syndfrie liv. For det andet døde under Guds straf for synden. For det tredje opstod til et helt nyt og syndfrit liv. Og for det fjerde for til himmels og regerer sammen med Gud ved hans side. Vi ser det ikke. Men det er heller ikke det vigtigste. Gud ser det, og han forkynder det for os. Jesus gjorde det for os som vores stedfortræder, og det gælder som vores, når vi tror på ham. Dyreofrene i templet viser os på forbilledelig vis, hvad der skete, da Jesus døde, opstod og for til himmels. Dyrene og templet er gode billeder, men det er også alt, hvad de er. Billeder. I virkeligheden kan dyreblod slet ikke fjerne menneskers synd, sådan læste vi i Hebræerbrevet 10:4. Det kan være, jeg lige skal citere det derfra igen. Blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Jamen, hvorfor i alverden skulle de så bringe alle de dyreofre? Jo, de skulle, vers 3, være en årlig påmindelse om synder. Så israelitterne bliver altså ikke retfærdige i Guds øjne ved at bringe dyreofre, selvom Gud havde pålagt disse ofre. Ofrene var i virkeligheden bare en stadig påmindelse om synd. Paulus skriver om, hvad loven virker, Romerbrevet 3:20. Af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Så langt, men heller ikke længere, kan man nå ved at fordybe sig i loven. Når israelitterne år for år bragte de ofre, som Gud selv krævede af dem, og når ypperstepræsten igen og igen lagde deres synder på offerdyret, så blev deres synder i virkeligheden ikke taget bort. Det eneste, der skete, var, at israelitterne igen og igen blev mindet om, at de var syndere. De kom til syndserkendelse over for Gud. Men hvad skulle det være godt for? Det er da en trist hensigt. Hele tiden sådan at blive mindet om sin synd. Og hvis israeliternes synd ikke blev taget bort af dyreofferne, så blev Guds vrede jo heller ikke taget bort. Nej, det er sandt. Og netop derfor var det nødvendigt at frembære disse ofre igen, 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 igen. Det blev aldrig færdigt. Dyreofrene kunne ikke borttage synden og Guds vrede, men de kunne noget andet. Samtidig med at de mindede israelitterne om deres synd, pegede de fremad mod det offer, der engang skulle komme. Det virkelige offer. Se på det, venner, siger dyreofrene. Moseloven med alle dens ritualer var en skygge af noget, der skulle komme. Og så siger Johannes, 1. Johannes 2, vers 1 og 2, Jesus Kristus, den retfærdige, er et sonoffer for vores synder. Men ikke blot for vores synder, men også for hele verdens synder. Det gælder ikke kun i dag, efter at Jesus døde. Det gjaldt også før Jesus døde. Når der står hele verdens synder, så betyder det virkelig alle synder. I fortid, nutid og fremtid. Israeliternes synd i Gamle Testamente blev taget bort, nemlig da Jesus døde. De så frem imod det, der skulle ske, og blev frelst ved det. Vi ser tilbage på det, der er sket, og bliver frelst ved det. De levede i den samme tro som vi. Til de skriftkloge jøder sagde Jesus, Johannes 5:39, havde I troet, og vers 46 læser begge to, står på jeres papir, havde I troet Moses, ville I have troet mig, for det var mig, han skrev om. I gransker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Hvad handler Gamle Testamentet om? Ja, man kunne nævne mange ting, jo. Abraham og Moses og mange ting. Ja, men i grunden, den røde tråd hele vejen igennem, det er Jesus. Gamle Testamentet er en Jesusbog. Og så længe man ikke ser Jesus der, fatter man ikke hovedpointen. Nu sagde jeg, at Jesus sagde de her ting til de skriftkloge. Nogle gange tænker jeg, de var mere skriftdumme. Det svarer jeg jo til mine kolleger. Ikke så meget dem på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg er ansat, men teologerne, sådan bredt forstået. De er skriftkloge, eller ofte tænker jeg, de er snart skriftdumme. Nå. Når ypperste præsterne i Gamle Testamente lægger folkets synd på hovedet af en gedebuk og slagter den, er betydningen denne. Kære venner, glæd jer, der vil engang komme en. Løft jeres hoveder fra dette dyreoffer og se ham, der skal komme. Den virkelige syndebuk. Det er ham og ikke dyrene, der skal tage jeres synder bort. Sådan lyder det løfte, der går gennem hele Gamle Testamente. Og Nytestamentets konsekvente påstand er den, nu er han kommet. Nu har han gjort det. Prøv at se Philips ord i Johannes 1:45. Disciplen Philip siger, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt. Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Eller med Paulus' ord, og det er så nederst på første side fra Apostlenes Gerninger 13:32. Vi forkynder jer det evangelium, at løftet, der blev givet til fædrene, har Gud opfyldt for os, deres børn, da han lod Jesus opstå. Gamle testamente, det er løfte. Nytestamente, det er opfyldelse. Dyrene i Gamle Testamente kunne reelt ikke bære vores synd, men det kunne Jesus. Derfor kalder Johannes ham, som vi læste før, et sonoffer for vores synder. Hvis I vender papiret om, kan I se et andet udtryk. Det er fra Paulus, Kolossenserbrevet 2:14. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Guds lov har en masse bestemmelser, der anklager os. Fordi vi er syndere, så er de bestemmelser imod os. Men alle de bestemmelser, hele vort gældsbevis, blev fjernet. Ja, det fik en ret hård medfart. Det blev naglet til korset, da Jesus døde. Så går vi lidt længere frem i kapitel 9. Fra vers 15 til 17, der tales om den nye pagt, som altså bliver lovet i Gamle Testamente. Nu er denne pagt kommet. Men så bliver udtrykket pagt, hvis I ser ned i teksten, Hebræer 9, 15-17, så bliver udtrykket pagt pludselig skiftet ud med udtrykket testamente. Der står, et testamente får først betydning, når han som oprettede det dør. Ja, sådan plejer det jo at være, ikke sandt? Man skriver et testamente, men det får ikke nogen betydning, før ham, der skrev det, dør. Men hvorfor begynder forfatteren pludselig at tale om et testamente? Forklaringen er den, at ordene pagt og testamente hedder det samme på græsk. Der bruges et ord om det. Vi har to ord, pagt og testamente, men på græsk bruges det samme ord. Så i virkeligheden spiller forfatteren bare på de to betydninger af det samme ord. Når vi deler Bibelen op i det gamle testamente og det nye testamente, så kunne vi lige så godt sige den gamle pagt og den nye pagt, det samme ord. Gud lovede en ny pagt, eller et nyt testamente, som skulle have en effektiv tilgivelse for synden. Effektiv også på den måde, at nu vil Gud selv tage bolig i den troendes hjerte. Nu vil Gud skrive sin lov derinde på kødtavler, altså på hjerter, og ikke bare på stentavler. Fordi Gud havde lovet dette i et testamente, ja, så måtte han jo dø, før det kunne træde i kraft. Sådan er det med testamenter. Og det skete på Golgata. Hør nu denne markante påstand. På Golgata døde Gud. Det er noget af en påstand. I en tale til ældsterådet i Efesus siger Paulus, det er Apostlenes Gerninger 20:28, tag vare på jer selv, ældste, og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Hvis blod? Guds blod. På Golgata skete der det, at Guds blod rendt ned af korsets planke. Det var Gud, der hang på det kors. Englænderne har et godt udtryk, synes jeg, prøv at se det på jeres papir. God in the womb, God in the tomb. Altså på dansk, Gud i livmoren, Gud i graven. Jomfru Maria blev Guds moder. Hun fødte Gud. Bemærk, at Gud blev født betyder ikke, at der blev Gud til. Nej, for han var fra evighed af. Men han steg ned, Gud steg ned, blev menneske og lod sig føde. Gud blev født. 33 år senere oplevede Maria, at et svær trængte sig igennem hendes sjæl, som det blev profeteret, da den lille Jesus blev båret frem i templet. Det skete, da Maria stod ved korsets fod og så sin søn, Guds søn, blev dræbt. Da døde Gud. Marias søn er Guds søn, og samtidig er han den anden person i Gud. Vi siger, at Gud er treenig. Det betyder, at der er kun én Gud. Der er kun et guddommeligt væsen, men på guddommens inderside er der en flerhed. Fader, søn og Helligånd. Ja, når vi ser nærmere i Bibelen, så er den der flerhed, som jeg taler om, det er egentlig en træhed. Vi plejer at sige træenighed. Vi forstår ikke helt rigtigt, hvordan Gud kan være træenig. Hvad betyder det egentlig? Men Bibelen tvinger os til at sige det. Der er kun én Gud, men på guddommens inderside er der en trefoldighed. Nå, vi siger det ikke, fordi vi forstår det. I hvert fald ikke forstår det til bunds. Vi siger det, fordi Bibelen siger det. Og så tilbage til Hebræerbrevet 9. Da Jesus døde på korset, da døde Gud. Derfor kunne Guds testamente træde i kraft. Sådan er det jo med et testamente, ikke sandt? Det får først virkning, når testator dør. Den nye pagt, eller det nye testamente, forudsatte, at han, som havde givet det, døde. Det skete på Golgata, da døde Gud. Og hvis nogen er forvirret over det her udtryk, Guds død, så lad mig lige forklare. I Bibelen betyder død aldrig, aldrig, aldrig eksistensens ophør. Aldrig. De afdøde findes endnu. De er bare ikke her. De afdøde hellige er hos Jesus, og de er bevidste om det. De afdøde vantro er i pine, og de er bevidste om det. De er ikke opstået endnu, og vi kan ikke se dem, men de findes endnu. At Gud døde betyder ikke, at Gud ophørt med at eksistere. Det kan aldrig ske. Der skete bare en midlertidig adskillelse af Jesu legeme og sjæl. Han opgav ånden, står der. Hans legeme døde, men det gjorde personligheden ikke. Jeget er der stadigvæk hos Gud, og sådan er det også, når vi bærer de hellige til graven. De går til Gud. Egentlig er det kun det afsjælede legeme, vi bærer til graven. De findes endnu. Da Jesus døde, var den tungeste og vanskeligste del af frelsen overstået. Derfor råbte han, det er fuldbragt. Men han var jo ikke opstået endnu. Han var ikke faret til himmels endnu. Han var ikke kommet igen til dom endnu. Han havde ikke genoprettet paradis endnu, så der står stadig noget tilbage. Men det vanskeligste og det tungeste, det var fuldbragt. På grund af dette sonoffer kunne Jesus sætte sig på højre side af Gud i den himmelske helligdom, for han havde vundet en evig forløsning for os. Både Jesu liv og død, opstandelse og himmelfart hører altså med til hans frelser gerning for os. Vi skal betragte disse forskellige begivenheder som en samlet gerning til vores frelse. Kulminationen er dog, da Jesus dør på Golgata. Derfor er det med rette, at kristne nu i 2000 år har brugt korset som det primære symbol på frelsen. Der hænger kors i alle kirker. Der er også, jeg ved ikke om det hænger i alle missionshuse, men de fleste, og det er meget velbegrundet. Altså, vi kunne jo bruge billedet af den tomme grav, ikke sandt? Eller Helligåndens komme som tunger af ild ned på hovederne og sådan. Og det ser man også mange steder. Men det primære symbol på frelsen, det er dog Jesu kors. Det er der god grund til. Pinsedag med Helligånden, det hører også med til Jesu frelsergerning for os. Efter at han havde sat sig ved majestætens højre hånd i himlen, sendte han sin egen ånd til os. Vi hører om det i Apostlenes Gerninger 2. Helligånden kom over apostlene i skikkelse af ildtunger. Det, der skete pinsedag, kan vi kalde den nye pagts fødselsdag. Det nye testamentes fødselsdag. Det gamle testamente profeterer om denne nye pagt. Et citat, det er måske det mest kendte fra gamle testamente, om den nye pagt, det er Jeremias 31:31. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. Sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Hebræerbrevet 8, og igen hen i kapitel 10, vers 16, citerer det sted hos Jeremias. Og så er der altså, at kapitel 9 tilføjer, en pagt er også et testamente. Og et testamente træder først i kraft, når testator dør. Hvad er det så, dette testamente lover? Jo, Gud vil flytte ind i hjerterne på dem, der tror, og skrive sin lov på kødtavler, og ikke bare på stentavler. Gennem profeten Joel tilføjer Gud så dette løfte. Det er også ganske kendt løfte. Joel 3:1 står på jeres papir. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Pinsedag citerer Peter det, og det har jeg taget med os, eller lidt af det, Apostlenes Gerninger 2:16. Her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Ja, sagt ved profeten Joel, det bliver godt nok sagt med mange profeter gennem hele Gamle Testamente. Jeremias' profeti handler om det samme. Da Jesus havde vundet en evig forløsning foran til himmels, satte sig ved faderens højre hånd og sendte sin hellige ånd til at være her blandt os. Ja, tag bolig i vores hjerter. Det er på den måde, Gud skriver sin lov på kødtavler. Han gør det ved selv at tage bolig i disse hjerter. Og så minder jeg om det der vanskeligt forståelige, som jeg lige var lidt inde på. Helligånden er også Gud. Han er den tredje person i den ene Gud. Ja, forstå det, hvem der kan. Men vi er nødt til at sige, at sådan er det. Sådan Gud åbenbarer sig i den hellige skrift. Så når Helligånden tager bolig i vores hjerter, bor Gud i vores hjerter. Derfor kan Nyt Testamente veksle mellem at sige det sådan. Hvis I ser på jeres papir, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Det var 1. Korinther 3:16. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? 2. Korinther 13:5. Så vi er altså et tempel for Gud, for Guds ånd, for Jesus Kristus. Ja, for vi tror ikke på tre guder. Vi tror på én treenig Gud. Men får han så til himmels, da han får til himmels? Eller hvor er han? Er han her eller der, eller hvor er han egentlig? Jo, Jesus får til himmels. Det gjorde han. Han satte sig ved Guds højre hånd, og derfra skal vi engang se ham komme synligt tilbage. Men hvor er himlen? Hvor er himlen? Jeg citerede før fra Efeserbrevet 2:6, at Gud har sat os i himlen sammen med Jesus. Paulus skriver i datid, det er sket. Vi er i himlen, vi der tror på ham. Prøv at se Hebræerbrevet kapitel 12, vers 22, står på jeres papir. I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling. I er kommet til dette. Jeg spørger igen, hvor er himlen? Svaret er, himlen er der, hvor Gud er med sin nåde og kærlighed. Hvor er Gud med sin nåde og kærlighed? Han er flyttet ind i mit hjerte. Derfor er himlen flyttet ind i mit hjerte. Himlen er ikke et sted om på den anden side af Mars. Så amerikanerne kan flyve derop med en rumraket og så sige, åh, der er himlen. Nej, himlen er midt iblandt os og inden i os, når vi tror på ham. Jeg minder igen om løftet fra Gamle Testamente. Der skal komme dage, hvor Guds lov ikke længere står på stentavler. Og hvor præstetjenesten ikke længere foregår i stentempler, men i kødtempler. Kødtempler. Ja, det er mit udtryk. Men det er jo os. Det er vores hjerter. Vi er et tempel for Herren. Han er flyttet ind. Da Jesus for til himmels, og da vi kom til tro på ham, der flyttede han ind i vores hjerter i himlen og sidder nu der på højre side af Guds trone i det himmelske. Vi forstår ikke, hvordan Gud kan være treenig. Vi forstår ikke, hvordan han kan flytte ind i os og virkelig være der. Men Bibelen tvinger os til at sige, at det er faktisk det, der sker. Og så fornemmer vi, hvor stort det er. Det er inde i vores hjerter er nu det allerhelligste. Men hvordan kan Gud dog bo i et syndigt menneske? Johannes skriver om det, og som jeg har sagt et par gange de foregående dage, fat mod det sidste citat. 1. Johannes 1:7, Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Han tog blodet med ind i det allerhelligste, i vores hjerter, og har nu renset dette tempel for al synd. Derfor kan han bo der. Det minder om noget, som vi læste i Hebræerbrevet 9:14. Jesu blod renser vores samvittighed for døde gerninger. I vers 19-21, samme sted, der skriver forfatteren, at Moses rensede Gamle Testamentets helligdom med dyreblod, så fortsætter han. De er der sidder med en bibel, kan se ned i vers 23, Hebræer 9:23. Det er altså nødvendigt, at efterligningerne af det, der er i himlene, renses på denne måde, men de himmelske ting selv må renses ved bedre ofre end disse. Hvad mener han med det? Skal himlen renses? Hvorfor skal himlen renses? Jo, fordi når Gud flytter ind i os, så er vi himlen. Vores hjerter er det allerhelligste, og det må renses. Med bedre blod end dyreblod. Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Derfor kan han nu tage bolig i hjerterne. Ja, jeg springer lidt over her. Uanset hvor meget vi forstår af det her, jeg underviser i det til hverdag, jeg forstår det ikke til bunds alligevel. Uanset hvor meget vi forstår af det, så fornemmer vi, hvor stort det er. For Jesus skyld alene er alle vores synder tilgivet, og den hellige Gud har taget bolig i vores hjerter. Han har nu gjort vores hjerter til sit allerhelligste. Og der sidder Jesus på højre side af faderen og går i forbøn for os. Lad os takke ham for det. Kære Jesus, vi vil gerne takke dig for begge dine ypperste præstelige tjenester. Først dette, at du ofrede en syndebuk. Lod blodet flyde ud. Og nu var det sandelig dig selv, der var syndebukken. Tak, at du gjorde det for os, og dermed sonede vores synder. Og så den anden præstelige tjeneste. Du står i det allerhelligste og frembærer til stadighed bønner for os. Vi takker dig, Jesus, for at du er vores forbeder i det allerhelligste. Amen.